20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 10-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Москванын тергөө комитети жекшембиде кыргызстандыктардын тобун тебелетип кеткен Бекжан Сарбишевтин баш коргоо чарасын кароо үчүн сотко кайрылды.
Албетте, бул окуялардан кийин бул жердеги баягы укук коргоо органдарынын тарабынан текшерүү күчөйт, кыргыздарга басымдык күчөлүшү мүмкүн, бул талашсыз болуп турат.
Кыргызстандын билим берүү министрлиги Түркия элчисинин Сапат мектептерин мүлкүн мамлекеттик маарип фондуна өткөрүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарды. Өзбек бийлиги өзүнө жакпаган интернет сайттарды жапмак болду. Баткен облусунда чукул кырдаалдарды кыскартуу боюнча машыгуу өтүп жатат.
Бүгүнкү күндө бизде 220 семья көчүрүлбөй турат. Бизге ушундай проблема болуп атат, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жерлерде ушул ишти алып барбай жатышаттар убагында.
Бул берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Адегенде акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Чилинин мурдагы президенти Мишель Бачелет мындай чакыртты бүгүн Женевада адам укуктары кеңешинин 3-апталык жыйын ачылышында жасады. Бачелет Кытайды өлкөгө улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө Шинжан провинциясында уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам үндөдү. Жогорку комиссарга чейин улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитети уйгурлар Кытайда экстремизмге каршылык көргөзүү борборунда кармалып, миллиондогондору кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлүп, Кытайдын уйгурлар жашаган аймагы ири камак лагерине айлангандыгын билдирген болчу. Бул арада Human Rights Watch уюму 10 сентябрда жарыялаган жаңы баяндамасында Кытайдын өкмөтү Шинжан аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камаганын, кыйноого алганын, катаал мамиле жасаганын далилдерин келтирген. Кытай бийлиги өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагат, расмий Бээжиндин көз карашында Шинжан аймагы кол салдарды мерчемдеген, ошондой эле уйгурлар менен кытайлар ортосунда чыңалууну күчөткөн исламчыл согушкерлердин олуттук коркунучуна кабылууда. Бишкектеги мыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ саламат сактоо министрлиги өз алдынча түздү. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында жумушчу топ мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баарын текшерип чыкмакчы.
Азыр укук органдарын баары карап атат да, следственный мероприятия жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгат го, ким каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу. Мен азыр айта албайм, в интересах следственных мероприятий, в интересах чего. Сейчас биз деген комиссия менен азыр не только государственные клиникаларды карап атабыз, и частные клиникаларды.
Деди Асылбашева, Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологтор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалышкан. Окуя кайсы медициналык мекемеде болгон жана канча дарыгер камакка алынган тууралуу милиция азырынча маалымат бере элек. Издөө салынган депутат Аскарбек Шадиевди мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мандатын алуу маселеси борбордук шайлоо комиссиясында күн тартибине чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов кабарлады.
Мыйзамда жазылган жогорку кеңештин депутаты 30 жумушчу күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны борбордук шайлоо комиссиясы аларга биз табель жүргүзбөйбүз. Анан жогорку кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Деди Бегматов, Шадиевдин мандатына байланышкан маселени жогорку кеңештин ал мүчө болгон бир бол фракциясы дагы азырынча карай электиги белгилүү болду. Аскарбек Шадиевке байланыштуу жалпысынан 3 кылмыш козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Шадиев өлкөдөн чыгып кеткендигин биринчи күндө гана расмий жарыялаган. Ошол эле күнү Бишкектин биринчи райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Москвада мөөнөсүнүн аракциясынын 7 катышуусу кармалды. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы кабарлагандай, Москвада бүгүн кармалгандар пенсия курагы көтөрүлүшүнө каршы кечеги демонстрациядан кийин көчөдөн кетпей аракцияга акциясын улантууну мөөнөтүп улантууну чечкендер. Овуд Инфо деген БКМТ уюмунун маалыматына караганда бүгүн Москвада 7 киши кармалды. Мунун алдында кече Москвада пенсия реформасына каршы акциянын 40 катышуусу кармалган. Ал эми алар көчөгө оппозиция саясатчы, азыр өзү 30 суткага кесилип абак толтурган Алексей Навалийдин чакырынан улам кийин чыгышкан болчу. Ал эми бүткүл Орусия боюнча кечеги демонстрация учурунда кармалгандардын саны 1000 ашты. Орусияда пенсия реформасына каршы нааразылык акциялар быйыл жайдын башынан тарта өтүп келет. Талибан бир нече чабуул жасады. Талибан согушкерлеринин ооган коопсуздук күчтөрүнө каршы багытталган бир нече чабуул учурунда ондогон адам мерт болду. Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясынын жергиликтүү кеңештин төрага орун басары Сафиулла Амирдин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Даштарчы деген райондо 9 сентябрдын кечинде башталган чабуулда 15 аскер кызматчысы өлүп, 18 жаракат алды. Ал эми өлкө түндүгүндөгү провинциялардын дагы бири Жавузчанда полиция башчысы Факир Мохаммад Навшетет пресс агенттигинин айткандарына караганда, талиптердин бүгүн таңдагы чабуулуна полициянын кеминде 8 офицери мерт кетти. Сарипул деген провинцияда өткөн түнү талибандын согушчулары 3 багыттан койгон чабуулдан өкмөттүк аскерлердин 17 өмүрү кыйылган. Мындай маалыматты ДП агенттиги провинция кеңештин мүчөсү Асиф Садыкыге шилтеме жасап таратты. Ооганстанда азыр кол салдарды талибан менен бирге Ислам мамлекет тобунун согушчулары дагы жасоодо. Орусияда долларын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Москва биржасындагы бүгүнкү валюталык соодада рубль дагы алсырап, 2016 жылдын март айынан бери алгачкы ирет 1 доллардын сатыктагы курсу 70 рубльден ашып өттү. Бул Орусиянын улуттук акчасы быйылкы жыл ичинде 20% жакын нарыктанды дегендик. Рубльдин куну качына таасир берген тышкы факторлордун бири катары АКШнын экономикалык санкциялары аталууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле сайтыбызда видео жаңылыктар да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 11 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Москванын тергөө комитети жекшембиде кыргызстандыктардын тобун тебелетип кеткен Бекжан Сарбишовдун баш коргоо чарасын аныктоо үчүн сотко кайрылды. Машиненин алдында калган бир кыргызстандык ооруканага жетпей каза болгон. Ал эми жабыр тарткандардын ичинен төртөөнүн абалы дале оор. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кеңири айтып берет.
9 сентябрда Москванын Новочеркасский бульварында унаанын алдында калгандардын төртөө оор акыбалда. Калган 6-нун абалы орто. Жекшембинин таңында Москванын Марино метросундагы Аура кафесинде эс алып жаткан кыргызстандыктардын ортосунда чыр чыгып, 21 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбишов ур токмокко алган жигиттердин бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткен. Москвадагы кыргыз элчилиги унаа алдында 11 адам жабыр тартканын, алардын 10 Кыргызстандын жарандары экендигин кабарлады. Ооруканага жетпей каза тапкан 21 жаштагы Абдисамат уулунун сөөгү Кыргызстанга бүгүн эртең менен жөнөтүлгөн. 24 жаштагы Абдрахманов менен Зулпиев, 22 жаштагы Руслан уулу жана аты жөнү белгисиз 25 жаштагы эркек баланын абалы азыркы кезде оор. Калган жабырлануучулар Абдикарим уулу, Абдрасулов, Аманалиев, Арстанова, Жамшет уулу, Жинишбекова учурда Москванын ооруканаларында. Ал эми Ош облусунун Өзгөн районунда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган Бекжан Сарбишевке адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сарбишев 8 сентябрдын кечинде Аура кафесинде карындашынын туулган күнүн белгилеген кечиде болгон. Апасы Жылдыз Ибраимова уулу ал жайда карындашына болушуп, бейтааныш балдардын ур тепкисине кабылганын айтып берди.
Туугандар менен барбосу, мен 2-ге чейин отуруп кеткенмин. Анан Сар менен карындаштарын үйгө алып кетейин десе, ошентип 15 бала бул жалгыз экен уруп калышты. Анан айласы жок. Машинага отуруп качам десе жолун туруп алышкан экен, анан айда берген билбейм шок болуп жатайын деп болду. Аппаратым кулагынан чыгып 5-6 жол урду деп машинаны сүздүрүшүптүр, анан машинаны айланып качкан экен 20 бала ооруп алышыптыр.
Эне азыр жабыртаткандарга жолугуп, уулу үчүн кечирим сурап жүргөнүн айтат. Муну менен уулунун абалын жеңилдетүү тилегинде.
Кечирим сурап, ошо балдардан кабар алышым керек. Азыр 4 больницага бөлүп тур. Аты жөнүн билбей атам да, анан интернеттен көрүп эле ошо больницаларга барып атам.
Бекжан Сарбишев кылмыш болгон жерден качкан эмес. Москванын жол коопсуздугу боюнча башкармалыгы экспертиза өткөрүп, анын канында алкоголь табылбаганын кабарлаган. Айдоочулук күбөлүктү ал Орусиянын Свердлов облусунда алган. Москвада дүйнөлүк футбол чемпионаты өтүп жатканда кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулунун жөө жүргүнчүлөрдүн тобун унаасы менен сүзүп кеткени. Өткөн жумада Москва метросундагы полиция кызматкеринин өлүмүнө теги кыргызстандык Нурлан Муратовдун айыпталышы жана акыркы окуялар Орусияда жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып турганы кыргызстандык мигранттарды кооптондурууда. 9 сентябрда Москвада кыргыз диаспорасынын коомдук кеңеши, элчилик, ички иштер министрлиги жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен чукул жыйын чогултуп, Москвадагы кыргыз кафе клубдардын ишин көзөмөлдөө жана мигранттардын арасында тартипти сактоо боюнча иш чараларды дайындашкан. Бул тууралуу аксакалдар кеңешинин төрагасы Райымкул Аттокуров айтып берди.
Албетте, окуялардан кийин бул жердеги баягы укук коргоо органдарынын тарабынан текшерүү күчөйт, кыргыздарга басымдык күчөлүшү мүмкүн, бул талашсыз болуп турат. Тиги мекемелердин бурчунда ачылып тепсеттери жашабаткан биздин жашабаткан кафелерди биз азыр жергиликтүү органдарга кайрылып, ошолордун мыйзамдуу чегинде иштеп атканын биз барын биздин текшерүүгө акыбыз жок, бирок ички иштер министрлиги органдарына кайрылуусуна акыбыз бар. Жакшы багытында алып барбасак болгудай эмес, кооптуу болуп турат шарт азыркы.
Москвада басымдуулугу кыргыздар эс алган 50 кафе клуб иштейт. Кожоюндарынын көбү башка улуттан болгон менен басымдуулугу кыргызстандыктарды ишке алып, кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган. Мындай эс алуучу жайлардагы кылмыштуулук жөнүндө көптөн маалым. Мигранттар арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүү багытында кандай иштер жүргүзүлөрүн билүү үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Раим Салимовго байланышканыбызда Салимов жайкы өргүдө болуп чыкты. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркия Сапат мектептеринин мүлкүн мамлекеттик маариф фондуна өткөрүп алат. Бул тууралуу Түркиянын кыргызстандык элчиси Жингиз Фырат бүгүнкү маалымат жыйынында айтты, бирок элчинин мындай билдирүүсүнө Кыргызстан билим берүү министрлиги дароо жооп кайтарып, буга чейин сүйлөшүүлөрдө сапат жөнүндө сөз болбогонун эскертти. Акыркы жылдары Бишкек менен Анкаранын мамилесиндеги талаштуу маселеге айланган Сапат мектептеринин айланасындагы талкууга Бакыт Асанов токтолот.
Сапат мектептеринин мүлкүн жаңыдан ачылчу Маариф мектептерин өткөрүп алуу боюнча сөздү Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фырат козгоду. Ал 10 сентябрда Бишкекте Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганын сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат жыйын куруп, Сапаттын билим берүү мекемелери түрк жарандарынын салыгынын эсебинен курулгандыгын эске салды.
Илерите мевчут Түркия тарапынан
чынчынына келгенде сиздер Сапат деп атаган мектептердин басымдуу бөлүгү Түркияда салык төлөгөн адамдар жана түрк мамлекеттеринин жардамы менен курулган имараттар кайрадан Түркияга, түрк элине Маариф фондусунун мектептеринин бир бөлүгү катары өз ишин улантат. Мындай жол менен билим берүүдө төмөндөө эмес, жогорулоо орун алат. Деңгээли да, саны да өсөт. Биз Кыргызстанга, кыргыз элине жана кыргыз окуучуларга оор бир маселе жаратпай, тескерисинче жакшы деңгээлди камсыз кылабыз.
Элчи белгилегендей, түрк тарап Сапаттын ордун мамлекеттик маариф фондунун мектептери менен толтурууну пландоодо. Фырат Маариф фондунун билим берүү мекемелерин ачуу боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын да кошумчалады. Бирок элчинин бул билдирүүсүнө Кыргызстандын расмий органдары дароо жооп кайтарышты. Алгач болуп билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева түрк элчисинин айткандарын Азаттыкка четке какты.
Бишкек эле Маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон. Бул маселе боюнча ошол элчинин айткан сөзү боюнча азыр расмий түрүндө беребиз маалымат.
Мындан соң аталган министрлик атайын түшүндүрмө таратты. Анда Сапат Кыргызстандын мыйзамдар боюнча иш алып бараарын жана аны кайра түзүү боюнча чечимди негиздөөчүлөрдүн жыйынында кабыл алынары айтылган. Ал эми негиздөөчү катары Кыргызстандын жарандары жана билим берүү министрлиги эсептелет. Башкача айтканда, билим берүү министрлиги Сапат Түркияга эмес, учурда Кыргызстанга таандык экендигин кыйытты. Ошондой эле билим берүү министрлиги түрк бийлиги алга сүрөп жаткан Маариф фонду боюнча меморандумга кол коюлуп, өкмөт аралык келишимди иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн кабарлады. Эми анын негизинде атайын келишим даярдалып, ал парламенттин ратификациясынан өтүшү керек болот. Негизи Сибатча учурда сапат деп аталган билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992-жылы ишмердигин баштаган. Бул мекеменин түзүүчүлөрү саналган Динаят Фетхулла Гүлендин тарапташтары менен учурдагы түрк бийлигинин мамилеси бузулганга чейин Сибатка карата эч кандай доомат деле болгон эмес. 2016-жылы 15-июлдагы Түркиядагы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги бул мектептерди жабуу талабы менен Кыргызстанга кайрылган. Анкаранын мындай талабына ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев кескин жооп кайтарып, бул Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамиленин начарлашына алып келген. Мындан соң билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрүнүн катарына Кыргызстандын билим берүү министрлиги киргизилип, аталышы сапат болуп өзгөртүлгөн. Түрк бийлигинин сапатка карата дооматтары быйыл апрелдеги президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарага сапарынан кийин кайра башталды. Анда сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачуу сунушталган. Бул сунуш ушул айдын башы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганын Бишкекке сапарында бышып, Маариф фондунун мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бирок кыргыз тараптын мындай позициясы түрк расмийлерин канааттандырбагандай. Эрдогандын сапарынан бир апта өтпөй, Кыргызстандагы Түркиянын элчисинин сапаттын мүлкүн өткөрүп алуу ниетин айтканы расмий Анкаранын бул багытта дале болсо аракетин улантаарын көрсөттү, дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев.
Себат маселеси оңой жагылып калчу да эмес, анткени Түркия бийлиги өзгөчө такай ушу Эрдоган, президент Эрдогандын бийлиги бул боюнча принципиалдуу турумда турат. Кыргызстан үчүн эң эле мүмкүн болгон стратегия эле ушул мыйзам чегинде жана Кыргызстандын азыркы орун алып аткан иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде чапарабыз деген Түркиянын элинин салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен курулган дегенди менимче текшериш керек.
Учурда сапат билим берүү мекемесине Кыргызстан боюнча 16 лицей, 4 башталгыч мектеп жана 1 университет кирет. Ушул тапта бул мекемелерде 11 000 ашык окуучу студент билим алса, ушул жылдар аралыгында 12 600 ашык бүтүрүүчү аяктаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кемир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Издөө салынган Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Москвада мөөнөтсүз нааразылык акциясынын 7 катышуучусу кармалды. Орусияда доллардын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Өзбек бийлиги өзүнө жакпаган интернет сайттарды жапмак болду. Эми аларга соттун өкүмүнүн деле кереги жок. Өкмөт кабыл алган жаңы чечимге ылайык мыйзамда тыюу салынган маалыматтарды жайылткан сайттардын ишине жана блогдорго бөгөт коюлат. Коңшу өлкөдө мындан тышкары буга чейин эл аралык маалымат сайттарына да чектөө киргизилген. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Өкмөттүн интернет сайттарга бөгөт коюу чечими тууралуу Өзбекстандын юстиция министрлигинин маалымат кызматы өзүнүн Telegram каналына жазды. Маалыматта өлкө аймагында тыюу салынган маалыматтарды жайган блогдор менен сайттардын тизмеси жакынкы күндөрү түзүлөт. Чектөө 3 этап менен жүргүзүлөт. Алар тыюу салынган маалыматтарды жайган сайттар мониторинг борбору аркылуу аныкталат. Аныкталган интернет сайттар атайын тизмеге киргизилет. Тизме мониторинг борборунун жана байланыш тармагындагы эксперттерден турган комиссиянын чечими менен түзүлөт. Андан соң техникалык адистер бул сайттарды Өзбекстандын аймагынан ачууга мүмкүн болбогудай кылып иштеп чыгышат. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан жана диний экстремисттик, террорчул уюмдарга таандык, ошондой эле ушул багыттагы маалыматтарды тараткан деп таанылган сайттар Өзбекстандын аймагынан ачууга мүмкүн болбойт. Ал эми Өзбекстандын жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамына ылайык, алардын ишмердиги соттун өкүмү менен гана токтолушу мүмкүн. Мындай чечимдин чыгышына акыркы кезде Ташкент жана Кокон шаарларындагы дин темасында жазып жүргөн 5 блогер кармалгандыгы себеп болушу мүмкүн экендигин Азаттыктын Өзбек кызматы жазды. Өлкөнүн башкы прокуратурасынын расмий түшүндүрүүсүндө блогерлер милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбегендиги жана каршылык көрсөткөндүгү үчүн айыптуу деп табылган. Алардын бири 15 суткага, дагы бири 10 суткага камалган. Өзбекстанда блогерлерди камакка алуу 25 августта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну блогер Шахир Шариповго укук коргоо органдары эскертүү бергенден кийин башталган. Ал укук коргоо кызматкерлери Facebook баракчасына жазган билдирүүсү боюнча сурак бергенин билдирген. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талебов алар Өзбекстандагы социалдык темаларды жазып жүргөн блогерлер катары коомчулукка белгилүү экендигин айтты.
Были очень популярны в Узбекистане, особенно в соцсетях.
Административдик жазага тартылган блогерлер Өзбекстандын социалдык тармактарында аябай популярдуу. Алар өзүнүн баракчаларына диний жана социалдык темаларды блог түрүндө жазып, байма-бай жайгаштырып турчу. Акыркы убакыттар өкмөттүн окуучу кыздардын мектепке жоодук салынып барышына тыюу салган буйругун кескин сындап жазган блогторун жарыялаган болчу.
Акыркы жылдары Өзбекстанда бир катар көз карандысыз сайттарга да бөгөт коюлган. Алардын арасында Азаттык радиосунун, BBC'нин өзбек кызматынын жана Америка үнүнүн сайттары да бар. Бирок расмий Ташкент бийликке жакпаган сайттарга атайын бөгөт коюлган деген маалыматты четке кагып келет. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2012 жыл үчүн түзгөн интернетти душмандары тизмесине 12 өлкө: Иран, Өзбекстан, Түркменстан, Сирия жана башкаларды киргизген. Бул өлкөлөрдө интернетти чектөө, анда сын пикирлерин эркин билдирген адамдарды куугунтуктоо, виртуалдык үгүт өңдүү көрүнүштөр кеңири жайылган. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунда жыл башынан бери 18 жолу табигый кырсык катталып 190 миллион сомдо зыян келтирилген. Таш кулоо, жер көчүү, сел жүрүү коркунучу бар деп аныкталган аймактарда 220 үй бүлө көчпөй жашап турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен кырсыктардын тобокелин кыскартуунун бир айлыгы жарыяланды. Кандай тобокелдиктер бар жана алдын алуу чаралары кандай жүрөт? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусу боюнча 12 өзгөчө кырдаал катталса, быйылкы жылдын 8 айында 18 өзгөчө кырдаал катталып, анын 14-ү сел жүрүү болгон. Сууга чөгүүдөн 9 киши каза болсо, бир адамга чагылган тийген. Баткен облусу аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери иликтеп, кооптуу делген таш көчүү, жер көчүү жана сел жүрүшү ыктымал аймактарда жашап жаткан үй бүлөлөрдү коопсуз аймактарга көчүрүү эскертилген. Бирок жергиликтүү бийлик бул багытта ишти талаптагыдай аткарып, маселени чече албай жатканы коопсуздукту сактоого түйүшүк жаратып жатат, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалык жетекчиси Орозбек Пазылов.
Кооптуу аймактар бизде өтө көп. Атап айтканда таш көчкүдөн, жер көчкүдөн, сел эрозиялардан көчүрүлө турган жарандар көп. Бүгүнкү күндө бизде 220 семья көчүрүлбөй турат. Бизге ушундай проблема болуп атат, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жер жерлерде ушул ишти алып барбай жатышаттар убагында биз ошол кооптуу аймакта жашаган жарандарды предписанияларды берип, эскертмелерди берип көчүрүлсүн деп тактап тизмеси менен берип жатабыз.
Өлкө боюнча алганда быйылкы жыл башынан бери өзгөчө кырдаалдар Баткен облусунун аймагында көп катталган. Эми кырсыктардын тобокелчиликтерин алдын алуунун бир айлыгынын алкагында калкка түшүндүрүү чаралары жүрүп, кырсыктар учурунда алгачкы аракеттер, жарандык коргоонун кызматтары менен кызматташуу жана кесепеттердин чыгымын алдын алуу боюнча маалыматтык кампания жүрөт. Жаштар арасында да атайын иш чаралар уюштурулат. Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздуктун алдын алуу, алгачкы аракеттер тууралуу бир топ иштер зарыл, дейт министрликтин стат катчысы Азамат Мамбетов.
Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча бир айлык жарыяланды. Ушу элибиздин коопсуздук маданиятын жогорулатуу, ушу коопсуздукка болгон билимин жогорулатуу, ошо эл арасындагы куткаруучулардын кызматы же болбосо кандайдыр бир өзгөчө кылдаалдарда жардам көргөзө турган нерселердин пропагандалоо максатында, элибизди жайылтуу максатында ушундай жакшы бир жөрөлгө болуп атат. Эми Баткен областында биринчи болгону, анткени ушу 18-жылы статистика карай турган болсок, ушу болгон катталып өткөн өзгөчө кырдаалдардын көпчүлүгү ушу Баткен областында катталды да.
Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, коопсуздукту сактоо, табигый кырсыктардын коркунучу бар делген аймактардан калкты көчүрүү сыяктуу маселелерде ар бир кызмат бири-бирине шылтоо менен ортодо чечилбей калып кеткен көйгөйлөр көп эле. Мындай маселеде жергиликтүү бийликти же адистердин милдетин эле эскербей, чогуу чаран коопсуздукту сактоо маданияты зарыл дейт облустук акимчиликтин кызматкери Мунарбек Насыров.
Бул бир гана бийликтин же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушу эмес, жалпы элибиз ушуга тартылып алдын алса кырсыктын, мен ойлойм, бардыгы жакшы болот деген ишеничтебиз.
Баткен облусу боюнча атайын адистер иликтеп кооптуу деп тапкан аймактардан калкты көчүрүү боюнча эскертүүлөр каражаттары да берилип, бирок 20-30 жылдан бери кооптуу аймактан калкты көчүрүү ишке ашпай жаткан учурлары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. 11 метр пенальтини кантип таамай тебүүнүн жолу табылды. Калифорния күн энергиясын керектөөсүнөн ашыкча өндүрөт экен. Илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Касапчы чымчык Аладункан. Аладункандар олжосунун башын же моюнун курс томчугу менен чокуп өлтүргөнү мурдатан маалым болчу. Бирок зоологдор чоңдугу 15 сантиметрден 50 сантиметрге чейинки аладункандар өздөрүнөн алда канча чоң канаттууларды тутуп алып кандай өлтүргөнүн так билишчү эмес. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөткөндөй, аладункандар курс тумшугун олжосуна сайган соң анын жаны чыкканча окумуштуудай тездик менен айланта баштайт. Каттуу айлануудан олжонун денеси инерция менен күйлөнүп, муундары үзүлүп кетет. Сокку менен өз олжосун силкүү ыкмасы олжону силейтип салуу жана өлтүрүү үчүн маанилүү. Салыштырмалуу чоң жандыкты тиштеп алган аладункандын башы каттуу чокуганга катар аябагандай тездик менен силкилдей баштаганы өзүнчө эле бир укмуш, дейт доктор Диого Сустайта. 11 метрлик пенальтини туура тепкендин жолу табылды. Арбитр же калыс пенальти бергенде дарбазачы топ кай тарапка тебилээрин бет маңдайындагы футболисттин кыймылын жана бутун карап аныкташы керек. Бирок дарбазачы топтун багытын туура таппай, топ тебилгенге чейин башка жакка секирген учур ар бир кездешет. Израилдик окумуштуулар 286 пенальтини талдап, көпчүлүк дарбазачылар топ тебилгенге дейре ортодо тургандын ордуна сол же оң жакка секирип кеткенин аныкташкан. Топ тебилгенге чейин дарбазачылардын 6.3% гана ордунда турган. Изилдөө дарбазачы үчүн эң жакшысы топ тебилгенде дарбазанын ортосунда турган экенин көрсөткөн. Сей футболисттердин 39% пенальти дайындалганда топту дарбазанын ортосуна тебишет. Ал эми 32% дарбазанын сол жагына, 29% оң жагына тебишет. Профессор Майкл Барелли жана анын коллегаларынын айтымында дарбазачыларда топтун багытын билбесе деле жөн тургандан көрө аракет кылайын деген жаңылыш түшүнүк бар. Мындай түшүнүк көпчүлүккө мүнөздүү. Алсак футболдук клубтун эгелери сезондо командаын ойногонуна канааттанбай, күтө тургандын ордуна менеджерлерди алмаштырат. Баалуу кагаздар менен соода кылган далдалчылар кирешесиз акцияларды сатып алышат. Доктурлар толгоосу келген аялга табигый түрдө төрөткөн жакшы экенине карабай хирургиялык операция жасашат. Мунун себеби кийин өкүнүп калбоо. Ошон сыңар эле катуу психологиялык кысым астында турган дарбазачылар да топту тосуу үчүн эч аракет кылбады деп жемеленгендин ордуна туура эмес болсо да аракет кылып, өз абийири жана футбол ишкылоздорду алдында таза болгусу келет. Калифорния күн энергиясын керектөөсүнөн ашыкча өндүрүүдө. Ошондуктан жай айларында Калифорния электр линияларын ашыкча жүктөп жибербеси үчүн Аризона жана башка штаттарга кээ учурда акча төлөп берип болсо да электр кубатын берип жатты. Азыр Калифорния кайра толукталчу жана жаратылышка зыян келтирбөөчү электр кубатын өндүрүү боюнча АКШнын маягы. Штатта кабыл алынган мыйзам ылайык 2030 жылы Калифорнияда өндүрүлгөн электр энергиясынын бийири дегенде 50% көмүр кычкыл газы жок жана табиятка зыянсыз булактардан алыныш керек. Калифорниянын энергетикалык комиссиясы бекиткен план боюнча бардык жаңы тамдар жана көп кабаттуу үйлөргө сөзсүз күн энергиясын өндүрчү шаймандар орнотулуш керек. Бул тарыхый чечим абага күнөсканалар бөлгөн зыяндуу газдардын көлөмүн олуттуу өлчөмдө же 115 000 автомобилди жолго чыгарбай салганга тете азайтат.
Илим жаңылықтар менен Амирбек Азам уулу тааныштарды, бул жаңылықтарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Ошону менен дүйшөмбү күнкү жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 10-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул программабыздан Кыргызстандагы кийим тигүү тармагындагы абал жөнүндө Салкын фабрикасы негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев менен маекти уга аласыздар.
Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз. Бунун бириси дагы ишке ашпайт дебе дегенде биз зависимибиз. Өнүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимий.
Ал эми жан дүйнө түрмөгүнүн бүгүнкү коногу Абдылла Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев болмокчу. Бул соңку кабарлар. Микрофонду Улан Алымкулуулу. Улан.
Рахмат сизге. Кушубак кечиңиз менен. Сапат мектептери боюнча Түркия элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги кайчы билдирүү жасашты. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында сапат мектептеринин имараты келечекте Маариф фондуна өткөрүлөт деп билдирген.
Илерите мевчут Түркия тарапынан
чынчына келгенде сиздер сапат деп атаган мектептердин басымдуу бөлүгү Түркияда салык төлөгөн адамдар жана түрк мамлекетинин жардамы менен курулган имараттар кайрадан Түркияга, түрк элине өткөрүлүп, Маариф фондунун мектептеринин бир бөлүгү катары өз ишин улантат деген элчи Фурат ырастагандай, түрк бириги Кыргызстандан сапат мектептерин жабууну эмес, аларды өткөрүп берүүнү талап кылган. Бирок Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Азаттын кабарчысына түрк элчисинин айткандарын төгүндөп, жакындагы сүйлөшүүлөрдө сапат эмес, Маариф фондунун ишмердиги гана талкууланганын ырастады.
Биз тек эле Маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон.
Деди министр, бирок министрлик бүгүн тараткан кыска билдирүүдө сапат мектептеринин мүлкүнүн келечеги боюнча маселе ачык калтырылып, аны кайра түзүү же мүлкүн өткөрүп берүү иши уюштуруучу тараптан чечилет деп белгиленди. Маариф фонду менен түзүлүүчү келишим парламентте ратификация болорун министрлик кошумчалады. Президент Режеп Тайип Эрдоган 1 сентябрда Кыргызстанга расмий сапарын учурунда кыргыз өкмөт менен Түркиянын Маариф фондунун ортосунда кызматташ жөнүндө алгачкы меморандумга кол коюлган, анын негизинде эки тараптуу келишим алдыда иштелип чыгары кабарланган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоштарын киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Чилинин мурда президенти Мишель Бачелет мындай чакырыкты бүгүн Женевада адам укуктар кеңешинин 3 апталык жыйынын ачылышында жасады. Бачелет Кытайды өлкөгө улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө Шинжан провинциясында уйгурлар жана башка улуттук ачылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам үндөдү. Жогорку комиссарга чейин улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитети уйгурлар Кытайда экстремизмге каршы көргөзүү борборунда кармалып, миллиондогондору кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлүп, Кытайдын уйгурлар жашаган аймагы ири камак лагерине айлангандыгын билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму 10 сентябрда жарыяланган жаңы баяндамасында Кытайдын өкмөтү Шинжан аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камаганын, кыйноого алганын, катаал мамиле жасаганын далилдерин келтирген. Кытай бийлиги өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагат. Расмий Бээжиндин көз карашында Шинжан аймагы кол салууларды мерчемдеген, ошондой эле уйгурлар менен Кытайлар ортосунда чыңалууну күчөткөн исламчыл согушкерлердин олуттук коркунучуна кабылууда. АКШ жыйырылык кылмыш сотуна санкция салышы мүмкүн. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун бүгүн сүйлөнө турган сөзүнүн долбооруна шилтеме жасап кабарлоодо. Джон Болтон бүгүн Вашингтондо консервативдүү федералисттердин коомунда чыгып сүйлөсү керек. Анын бул жыйын үчүн даярдаган сөзүнүн долбоорунда жыйырылык кылмыш соту АКШнын аскер жана чалыңгыз маселелер жасады делген согуш кылмыштары боюнча расмийликтүү жараянын баштаса Трамптын администрациясы жооп чаралар көрөрү айтылган. Атап айтканда Кошмо Штаттар Гаагадагы соттун судьялары менен тергөөчүлөрү АКШга кирүүсүнө тыюу салат, алардын америкалык каржылык системадагы каражаттарына санкция салып, өздөрүнүн ишин америкалык сотторудо карамакчы. АКШ өз жарандарын жана өнөктөштөрүн бул мыйзамсыз соттун адилетсиз куугунтугунан коргоо үчүн зарылыкмалардын баарын колдонот. Эгер ылык кылмыш соту менен АКШ ылык кылмыш соту менен кызматташпайт, ага жардам бербейт, ал биз үчүн өлүк деп айтылган Болтондун сөзүнүн долбоорунда. 2002-жылы ошол кездеги президент Джордж Буштун тушунда АКШ ылык кылмыш сотун түзүү жөнүндөгү келишимди ратификациялаган эмес. Соттун милдет максаты аскерий кылмыш, адамзатка каршы кылмыш жасагандарды, геноцидке баргандарды жоопкерчиликке тартуу. Кыргызстанда издөө салынган депутат Аскарбек Шадиевти мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице премьер-министр Аскарбек Шадиевтин мандатын алуу маселеси бордук шайлоо комиссиясынын күн тартибине чыга элек. Бул тууралуу Азатка бүгүн БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады.
Мыйзамда жазылган жогорку кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны борбордук шайлоо комиссиясы аларга биз табель жүргүзбөйбүз. Жана жогорку кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Деди Бекматов Шадиевдин мандатына байланышкан маселени жогорку кеңештин ал мүчө болгон бир бол фракциясы дагы азырынча кара электиги белгилүү болду. Шадиевке Кыргызстанда жалпысынан 3 кылмыш козголгон. Улуттук кооп боюнча мамлекеттик комитет ал өлкөдөн чыгып кеткендигин 1-июнда гана расмий жарыялаган. Ошол эле күнү Бишкектин 1-райондук соту Шадиевди камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумуш топ түзүлдү. Жумуш топту саламат сактоо министрлиги өз алдынча түздү. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева кабарлады.
Азыр укук органдардын баары карап атат да, следственный мероприятие жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгат го, ким каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу. Мен азыр айта албайм, в интересах следственных мероприятий, в интересах чего. Сейчас биз деген комиссия менен азыр не только государственный клиникаларды карап атабыз, и частный клиникаларды.
Деди Асылбашева. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлордун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалышкан. Окуя кайсы медициналык мекемеде болгон жана канча дарыгер камакка алынган тууралуу милиция азырынча расмий маалыматты бере элек. Орусияда долларын алмашуу курсу 70 рубльдан ашты. Москва биржасындагы бүгүнкү валюталык соодада рубль дагы алсырап, 2006-жылдын март айынан бери алгачкы ирет 1 доллардын сатыктагы курсу 70 рубльдан ашып өттү. Бул Орусиянын улуттук акчасы быйылкы жыл ичинде 20% жакын нарксызданды дегендик. Рубльдун куну качысына таасир берген тышкы факторлордун бири катары АКШнын экономикалык санкциялары аталууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Узду улантабыз. Улуттук статистикалык комитет январь-июль айларында Кыргызстандагы кийим тигүү тармагында 21.9% өсүш болгонун билдирген. Бирок бул тармакта иштеген кыргызстандык ишкерлер сумма менен макул эмес, товар көп өндүрүлгөнү менен аны сатууда Орусиядагы кризистен улам кыйынчылык тартып жатышканын билдиришти. Текстиль өнөр жай тартып жаткан көйгөйлөр, Өзбекстандан келип жаткан арзан жумушчу күч, ошондой эле тигүү тармагында иштегендердин салык төлөөсүндөгү кыйынчылыктар тууралуу Салкын фабрикасы негиздөөчүсү Алмазбек Абдыраев Азаттык радиосуна маек курду. Ишкерди кепке Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда улуттук статистика комитети быйыл январь айынан июль айына чейин текстиль тармагында 21.9% жогорулоо өнүгүү болду деп айтып атат да, көп товар өндүрүлдү депчи. Ушул канчалык чындыкка жакын?
Компания тууралуу айтып элем, башкаларына жоопкерчилик эмнеси жок. Чындап алганда январдан июль айына чейин биздиндеги өндүрүлгөн товар көбөйдү саны боюнча, бирок акыркы күндөрү мына өндүрүлгөн товардын сатыш жагындагы проблемабыз бар. Мына биз асында Россияга сатканыбызга байланыштуу рубльдун түшүп кеткени бизге чоң таасирин тийгизип атат да.
Баягы дүйнөлүк рынокто дагы болуп жаткан ар кандай тенденциялар, ошол эле АКШнын Орусияга болгон санкциясы дагы сиздерге таасирин тийгизип аткан турбайбы демек э? Орусиянын өзүндө кризис
аябай чоң таасирин тийгизип атат. Ооба, биз товарды өндүрүп сатып, биз өндүрүлгөн товарыбызды рубльга сатабыз, биз колдончу сырьёлордун баардыгын долларга сатып алабыз. Ошондуктан рубль алып, рубльдун курсу долларга түшүп кеткени бизге аябай чоң зыян тийгизип атат.
Ошондо сиздин өзүңүздүн жеке компанияңыз кандай зыян тартты?
Өзүбүздүн жеке компаниябыз мына биз көргөн пайдабыздын баардыгы курсовой разница жеп койду биздин пайдабызды. Биз зыян тарттык ошондон.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз бул акыбалдан чыгыш үчүнчү? Башка рынокту издеш керекпи?
Бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Мынал долларга болгон көз карандылыктан биз чыгышыбыз керек. Муну кантип чыгабыз? Биз көп жылдан бери өкмөткө да айтып келатабыз, мына колдонгон сырьябыз, өзүбүздөн өндүрүлгөн пактаны биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Ошондо биз көз карандылыктан чыгабыз. Мына бул курсовой разница, зависимость жогоп биздин жалпы эле сектордун өнүгүшүнө аябай чоң таасирин тийгизмек да.
Азыр колдонулган сырьёнун көбү анда четтен ташылып келип аткан турбайбы, дээрлик баардыгы десек да болот, э?
Дээрлик баардыгы Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз, мунун бириси дагы ишке ашпайт себеби дегенде биз зависимыйбыз. Өндүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимый. Биздин цехтердин баардыгы көз каранды болгондуктан алынган баасынан, берилген сырьёсунун убактысына келишинен биз көз каранды болгондуктан колубуз кыскайбай. Ошол эле конкурент башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошон үчүн бул тармакта биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Бул бир гана Токмоктогу трикотажный фабрикасын ишке киргизген бир максатыбыз да ушул болчу. Бирок материал өндүрүүгө колдонулган жипти сатып алган бир звенобуз калды. Ушуну ишке ашыра алсак биз толук сырьё көз карандылыктан чыкмакбыз.
Бирок биз билгенден ошол эле Токмоктогу сиздердин текстиль өндүрүп жаткан материалдардын көбү же болбосо пахта Кыргызстанда өндүрүлгөн пахта эмес да, эмне тоскоол болуп атат Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтаны албоого?
Бизде колдонулганда мынал пахтаны толук иштетүүдө ар кандай тепкичтери бар да. Пахта өндүрүлөт, пахтадан жип жасалат, жиптен материал жасалат. Бизде өндүрүлгөн пахтанын пахта менен материал колдонун ортосунда жип жасай турган фабрика жок. Мына болгон проблема ушул. Жип жасай турган проблема фабриканын жоктугунан бүт сектор үзүлүп калган да. Пахта дыйкандар пахтасын сата албайт, экспортко биз сырттан жипти импорттоп алып келүүгө мажбурбуз.
Анан
пахтаны толук иштетиш үчүн ошо жибирүүчү фабрика курулуш керек. Бул жибирүүчү курулуш фабриканы куруш үчүн биз шүгүп аракеттерди жасап атабыз, эми буюрса жакынкы чечилет деген үмүттөбүз.
Сиз айтып атпайсызбы ошо быйыл мисалы могу акыркы айларда өзүңүздүн эле ишкана бир топ кыйынчылыктарды тартып атат депчи, бул эми ошол жакта иштеген жумушчулардын дагы айлыгына же болбосо алардын санын кыскаруусуна дагы мындай өбөлгө болуп аткан жокпу? Ошондой бир жаман жагдайлар катталып аткан жокпу?
Сөзсүз түрдө ал жакта иштеп аткан жумушчулардын айлык акыларынын кыскарышына да таасирин тийгизип атат. Бир жагынан кандай десем бизге биз үчүн жакшы болуп атат да бул.
Эмнеси жакшы?
Россияга барып иш издеп Россияда көп акча төлөйт экен деген нерсе бул Россиядагы жана кризис болгон биз үчүн жумушчуларын кармап калышка жакшы шарт түзүп атат.
Жумушчулар демекчи азыркы тапта мындай эл арасында айтылып жүргөн сөздөр болуп атат. Ошо Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн ордун Өзбекстандан келген арзан жумушчу күчү каптап атат депчи. Ушул нерсени сиз байкап атасызбы?
Ушул нерсени биз байкап атабыз, ушул нерсени жасашка да мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде мына биздеги Кыргызстанда иштеген баардык эле ишкерлердин соодасынын конкуренциясы болушуна бир айлык акы таасирин тийгизет да. Тигүүчүлөрдүн арасындагы өтө чоң проблема бар. Баардыгы жанагы туруксуздук, мына жоопкерсиздиктин төмөндүгү. Бир жума иштеп, бир жума жоголуп кетет, же эки жума иштеп, үч күн жоголуп кетет. Ушул баары бир производствого таасирин тийгизет да. Сырттан келгендер бир жагы арзан иштешет, экинчи жагы бир аз туруктуу болуп атышат. Бул көрүнүп аткан нерсе, бул ошо бизде ишчилерди Өзбекстандан келгендер орундап атат экен, бул болуп аткан нерсе. Бир жагынан мына ишчилерди орундон алып койду деген менен экинчи жагынан өндүрүүчүлөрдүн кичине конкуренция способдугун жогорулатып атышат да.
Анын үстүнө жумушчу күчтүн дагы атаандаштык баягы деңгээлин жогорулатып атса керек, э? Мындай кошуна өлкөдөн.
Сөзсүз ооба.
Ошол кошуна өлкөдөн келип аткан мигрант же болбосо жумуш мигрантынын укук маселеси кандай болуп атат? Расмий каттоого алыш керек, расмий баягы эмгек визасын ачыш керек деген нерселер таптакыр эле жолго коюлбай жатат деген дагы сөздөр бар да.
Бул кашкайган чындык. Бул уруксат кагазын алыш керек, мигрант каттарын катташ керек. Бул эгер уруксат кагазын алып мигранттык немелер төлөнө турган болсо бул ишчилер иштей албай калышат. Ошон үчүн мунун баардыгы жабык жүргүзүлүп атат да. Официально эч ким иштебейт мындай болуп.
сиз баягы эл аралык деңгээлге чыгарган фабриканын алкагында дагы ошондой эмгек келишими же болбосо эмгек визасын ачпоо деген нерселер да болушу мүмкүнбү эгерде ушул мындай темпте улана берсечи? Көмүскө
бизге азыр ушундай темпте улана бергенде деле биз муну бул нерсеге бара албайбыз. Себеби дегенде бул маселени да көптөн бери көтөрүп келатабыз биз. Кыргызстандагы иштеген тигүү тармагындагылардын 95% патенттик система менен иштешет. Эсептелүү гана Кыргызстан боюнча 20 фирма деп эсептелишкен статистикалык юридикалык тармак катары иштейт да. Ошонун экөөсү, үчөөсү биздин фирма. Биз мындай көмүскө иштей албайбыз, биздики бардыгы ачык. Ушул жерде да чоң проблема бар. Мына жумушчуларга төлөнгөн налоговый нагрузка, соцфондко төлөнгөн нагрузка теңсиздик бар. Ушул теңсиздик жоюла турган болсо, ачыкка чыгып же сырттан инвесторлор келгенге дагы көп шарт түзүлмөк. Муну дагы өкмөткө жазып көтөрүп жатабыз, бирок эч кандай таасир болбойт. Муну эксперттер менен дагы сүйлөшүп кеңешип өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Патенттик системага караганда мына налоговый нагрузканы юридикалык жактарга тең кылып берсе көп нерсе көмүскөдөн ачыкка чыкмак да. Бизде азыр айтып аткан менен 70% эле көмүскөдө иштешет бардыгы.
Салкын фабрикасы негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев менен Бактыгүл Чыныбаева маекте иште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сапат мектептери боюнча Түркия элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги кайчы билдирүү жасашты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттары эл аралык кылмыш сотуна санкция салышы мүмкүн. Издөө салынган Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Орусияда доллардын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, ошол эле сайтыбыздан бүгүнкү видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду Жан Дүйнө радио берүүсү менен улантабыз. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти, эмгек сиңирген артист Тилек Найманбаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Баарлашууну кабарчыбыз Айырбек Ажыматов уюштурду.
Арзып келсем сагынычым жазылган абаңа атым арчан килем
Тилек мырза, саламатсызбы? Маек үстү сиз аткарган чыгармалардын бири менен баштадык. Студияга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы? Кош келдик. Кош келдик.
Эмне чыгармачылык жаңылыктар бар?
Чыгармачылык жаңылыктар жакында эле ушул куралдуу күчтөрү менен чогуу 8 мамлекет катышкан Шанхай бирикмеси уюму тарабынан ушул атайын аскер адамдарына окуу өттү. Ошол жака барып кыргыздын өнөрүн тартуулап келдик. Ошол акыркы жаңылыктардан ошол болду.
Эл аралык сынактар боюнча да мисалы 16 жылы абройлуу сынактардын бирине барып катышып ийгиликтүү келгенсиз. Ушул акыркы жылдарда кандай бир ийгиликтер болуп атат дагы?
16 жылы барып жакшы бир деңгээл аябай жогорку опера конкурсуна катышып келдик. Ал жерде аябай мындай дүйнө жүзүнөн келген калыстар тобу болду. Ошолордун алдында колдон келген өнөрүбүздү аткарып анан экинчи орунга татыктуу болуп келдик. Дагы андан кийинки ийгиликтер мен бир аз ушул опера жаатына мен эми мурунтан болуп аткан нерсени айтып кетейин деп атам да. Бир аз кечирээк аралашып калдым да. Ошон үчүн биздин жана жаш курак 35 жашка чейин, өзү негизи мындай туура жаш курак 32 жашка чейин конкурстарга катышууга укугу болот да. Мен жашым бир аз өтүп кеткендиктен ошол акыркы конкурсум ошо 16 жылы болуп калды. Андан уже 36-37 жашка келип калган үчүн конкурстарга катыша албай атабыз. Анан акыркы конкурстар ошол болду. Ал деле жакшы эле ийгилик болду десем болот. Андан кийин мына ошол конкурска катышкандан кийин бир аз ак жолтой конкурс болуп Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга татыктуу болуп турабыз.
жана сиз айтып кеттиңиз өзүңүз кичине кечирээк аралашып калдым деп, ага чейин эмне иш кылдыңыз эле? Негизи эле да кечирээк аралашканда кандай, мисалы канча жашынан баштап аралашыш керек экен ушул опера ырчылыгына?
Опера ырчылыгына эми жаштайынан музыкалык мектепте билим алып, андан кийин анын өзү негизи адамдын өзгөчө эркектердин үнү 16-17 жашта жанагы өтмө курак деп коет, переходной возраст. Ошол убакыттан өткөндөн кийин үн калыптанып, жаңыча үнгө туура келет. Ошондон кийин анан вокал менен заниматься болот да. А мен кечирээк келип калдым деген себеби аябай окууну бүткөндөн кийин 1 жылда эс алып, жумуш иштеп жүрүп, андан кийин Жалал Абад маданият техникумунда 3 жыл билим алдым. Эми мында региондордо болгон үчүн орто эле билим алып калдым. Андан кийин Ошто Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалы бар болчу. Ал жерде дагы билим алдык. Ал жерде деле жакшы билим алып аттык, бирок чөйрө классикалык вокалды өстүрүүгө чөйрө бир аз туура келбей калды да. Бул жерде Бишкекте окуган менен салыштырмалуу, бул жерде опера балет театры бар. Башка инсандарды угуп, ошолор менен аралашып, ошолордон сабак алып, бир аз жакшы нукка түшүп алса болот да. Ошто биз болгону бир жөнөкөй чыгармаларды аткарып, бир чоң-чоң арияларды албастан романстарды жөнөкөй эле ырлар менен чектелип калып атканбыз да. Анан ал жакты бүтүп 2008-2009 жылы анан Бишкекке которулуп келдим да менчи. Ошол келип бул жактан аспирантурадан билим алып, анан чыныгы классикалык аткаруу вокалдык чеберчилик деген нерсени ошол бир аз кечирээк келип анан бул жактан түшүнүп, ошо менен аралаша баштадык да.
Эми азыр дагы ушундай бир суроолор кызыктырышы мүмкүн да. Мисалы мени кызыктырат да, опера ырчысы классикалык бир чыгарманы вокалдык чеберчиликте аткарыш үчүн канча даярданыш керек? Мисалы Орусияда өткөн сынакта сиз 8 чыгарманы аткарган экенсиз, бир чыгарманы чыгарыш үчүн канчалык даярдык керек?
Көп убакыт керек десек болот, себеби жанагы классикалык чыгармада бизге салыштырмалуу сырт жактан угуп талдоочулар бар да, ар бир нотасын, ар бир жанагы созулушун, ар бир паузасынан бери эсептелип, илгертен бул салтка айланып калган да, ар бир чыгарма аткарылган. Ошол нерсени кылдаттыгына жеткирүү үчүн эми адамдын чеберчилигине дагы жараша болот окшойт да. Мен үчүн чынында кыйын болду, мен көпкө чейин даярдандым да. Бир эле жанагы Доницеттинин «Любовный напиток» деген операсы бар, ошондо Немаринанын ариясы бар да, ошону аткардым ал жакта. Ошол чыгарманы аткаруу үчүн кеми дегенде эле 3-4 жылдай аткардык да. Мисалы үчүн 1 жыл аткарып бышырып, ошол нерсеге организм дагы жооп бере тургандай болуп калат да. Бир аябай бийик ноталар болот, ошол нерсеге жеткирип ырдоо көп татаалдыкты, көп убакытты талап кылат да.
Ыңгайсыз болобу же кандай, бирок азыр сиз Азаттык радиосунун угармандарына өзүңүз бир мындай кайрык, кайзыны сунуштайт элеңиз?
Жанагы итальянча чыгармаларды аткарып берсем, неаполитанский чыгарма. Муну жакында биз бир оркестрге салып, бир аз ырдайлы деп даярданып жүргөнбүз. Ошондон кыскачараак болот го деп ойлойм да. «Non ti scordar di me» деген, «Мен сени унута албайм» деген чыгарма.
«Partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì».
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыктын алгысынан жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда конокто эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Ордар диме ла вита миа.
Кайрадан сөзүбүздү улайлы. Тилек мырза, мына сиз жана чет жакта опера жанрындагы ырдап келаткан ырчылар үчүн айтып кеттиңиз. Сиз де ушул чет жака, Европанын театр ларына барып ырдайм, ошол жакта иштейм деген пландар же максаттар жокпу азырынча?
План бар. Жанагы генерал болгусу келбеген солдат солдат эмес дейт го. Биз дагы ушундай жакшы ниет, максат коюп, сыртка барып окуп, өнөрүбүздү өрчүтүп,
Анан ошол эле убакта ошол алган билимибизден, өнөрүбүздөн Кыргызстанга келип, балдарга жакшы билим берсек деген жакшы ниеттерибиз бар да. Бирок жанагы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп үй бүлөлүү болуп калгандан кийин, анын үстүнө мен үйдө кыргыздарда билесиздер да, жалгыз уулмун. Бул жерде ата энени караш керек деген эме болот бизде. Анан ошон көп мындай суроолор ошол нерсеге мүмкүнчүлүк бербей атат. Эми Кудайым буйруп калса, мүмкүн болсо баары бир жок дегенде 2 жыл билим алып келсек, ошол нерсени Кыргызстанга келип жаш биздин жаш өсүп келаткан операчыларына берсек деп ойлойм да.
Канча балаңыз бар азыр?
Азыр 1 кызым бар, 4 жашта.
Улымдардын күйсү сага катылган, кыйырына алп Манасты батырган. Кызгалдактуу кымбат жайлоо кимде бар? Кыргыз жери айланайын атыңда.
Тилек мырза, операчылары азыркы мезгилде тойдо дагы ырдап жүрүшөт да. Бул тойдо ырдоо опера ырчысынын үнүн бузбайбы, тескери таасирлери жокпу?
Бузат, сөзсүз бузат. Жанагы заман бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт го, ошондой болуп атат биздики. Азыркы операга барбай калганын себеби башка эле концерттерге деле киши аз, чындыгында аз болуп атат. Себеби азыр аябай чоң масштабта, чоң деңгээлде тойлорду өткөрүп, ошол жерге ырчыларды сиз айткандай алып барып ырдатып, анан киши ал жерден угуп, ошону менен канаттанып, анан опера балет театрына же башка жака баргандын кажети жок болуп калып атат да. Мындай ошентип ойлоп атам. Анан айлык акы аз, үй бүлөнү каржылоо керек, өзүбүз дагы мындай жакшы шартта жашаганга аракеттенип, анан тойлорго чакырып атат, ал жактарга барып өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап атабыз. Кээде болуп калат, опера балет театрына келип укпаган инсандар ошол жерден угуп, жакшы жардамдарын дагы берип дегендей ушундай шарттар болуп калып атат да. Анан тойдо үндүн бузулуусу сөзсүз, себеби тойдо жанагындай опера балет театрындагыдай талап жок. Биз өзүбүздүн каалагандай ырдап, жеңил желпи ырларга бир аз оошуп кетип, анан кийин опера балет театрына барганда бир аз кыйналып калабыз да. Анан той топур кечкисин болот, күндө 3-4 жолу болуп калса тынбай ырдай берсең биздин связкалар дагы чарчап калат да, эртеси күнкү жумушка бир аз өзүнүн жана кедергисин тийгизет да.
Азыркы мезгилде сиз дагы барып ырдап калып атасыз э тойлорго?
Ооба.
Тойлордо мисалы классикалык чыгармаларды угабы, мисалы тойдо же жеңил желпи чыгармаларды талап кылабы?
Бул жерде да жанагы бөлүнүп кетет да угуучуларчы. Көбүнчө ушул атайын баалап уккандар дагы бар да. Мен мындай көп тойлорго барып туруп эле ошол жерден байкап калам да, отурган элдин деңгээлин жана классиканы баалаганы мененчи. Аябай мындай жакшы классикалык чыгармаларды аткарсак, ушул ордунан туруп бир мындай бир 30-40 1 мүнөткө чейин деп эле мактанып коюп эле 1 мүнөткө чейин кол чаабай ыраазы болгон тойдогу катышуучулар бар да. Анан кээ бир жерге барсак, эми элдин деңгээлине жараша, анан эми аларды зордуктай албайбыз деле да. Анан кээ бир жерге барганда ырдасак бир аз түшүнбөй калат, анан жеңил желпи тойго ылайык мындай дүңкүлдөгөн ырларды ырдаса ошол кишини наоборот бир аз колдоп кетишет да. Айтыш кыйын чынындачы. Ушундай.
Эми угармандарга дагы ушул бир шиңгил деп коебуз го, бир шиңгил чыгармаларыңыздан таштап кетсеңиз.
Эми уруксат берсеңиздер кыргызча аткарып берейин э, классикалардан.
Сагынам гана сени ай, ойлонуп самадым гана эстеп ай, кадырын кайсы эле гана күнүң.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев менен баарлаштык. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Жалынын.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ал эми биздин дарегибизге келген блогтор Азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланып турат. Ошол эле сайтыбыздан биздин эфирден кеткен жана башка материалдарды окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.